Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 4. januar, u vestima dana. Srbija danas predaje tužbu protiv Hrvatske za genocid. Na aerodromima pojačana kontrola putnika za Ameriku. Specijalni režim za državljane 14 zemalja. Rusija obustavila isporuku gasa Belorusiji. U Dubaju se otvara najviša zgrada na svetu. Sutra oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 0, najviša dnevna oko 4. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su dve međusobne tužbe za genocid, najpre Hrvatske, a zatim današnja Srpska, pravno zasnovane, pitali smo dva profesora, Žarka Puhovskog u Zagrebu i Radoslava Stojanovića u Beogradu.
Što bi se reklo starim terminima, tuk na utuk, oba dvije tužbe otkrivaju strašne stvari i teške zločine, ali ni na jednoj strani se neće moći dokazati genocid.
Izričito mogu da kažem da ne mogu da dokažu i genocida nema.
A koliko će to zadovoljstvo koštati dve države?
Pa to će koštati nekoliko miliona evra. Svaku državu.
Dok je celi svet u recesiji, Kina u 2009. ekonomski cveta.
Kina je zabilježila prodaju automobila veću i od one američke, ukupno blizu 13 miliona vozila.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će danas Međunarodnom sudu pravde u Hagu podneti tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. Predsjednica Hrvatske vlade Jadranka Kosor je rekla kako je Hrvatska potpuno pripremljena za taj postupak. Hrvatska je pred istim sudom Srbiju za genocid tužila pre 10 godina. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da Srbija podnošenjem kontratužbe protiv Hrvatske nastavlja da vodi pogrešnu politiku i na taj način dramatično pogoršava odnose sa državama sa kojima bi morala da ima najbolju i najrazvijeniju saradnju. LDP će zahtevati održavanje posebne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi se vodila rasprava o spoljnoj politici zemlje. Kontratužba Srbije protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom sa svim dokazima i prilozima trebalo bi da se povoljno odrazi na Srbe izbegle iz Hrvatske, ocenio je predsjednik dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. Ako sud prihvati kontratužbu i tužbeni zahtjev Srbije, onda bi se rešila mnoga pitanja Srba izbeglih iz Hrvatske, rekao je Štrbac. Dvodnevna ambasadorska konferencija na kojoj je gost premijer i ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Papandreou počinje danas popodne u Beogradu u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Učesnicima će se danas obratiti visoki gost iz Grčke, a sutra predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković. Predsjednik Srbije Boris Tadić penzionisao je bivšeg načelnika generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnika Zdravka Ponoša, rečeno je u preslužbi predsjednika Republike. General Ponoš je smenjen odlukom predsjednika krajem decembra 2008. nakon što je u javnosti kritikovao politiku odbrane i način na koji se troše sredstva iz vojnog budžeta. Zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu stupili su danas u štrajk zbog odluke vlade Srbije da u okviru dogovorene politike smanjivanja broja zaposlenih u administraciji otpuste 595 zaposlenih na neodređeno vreme u ovoj instituciji. Zoran Blagojević, član štrajkačkog odbora, kaže za naš program da sindikati traže poništavanje te odluke.
Vlada Republike Srbije poslala zakon o određivanju maksimalnog broja državnih službenika kojim, za razliku od svih drugih državnih organa gdje je prosječno smanjenje 7,29%, donela odluku da se Republički geodetski zavod broj zaposlenih smanji za preko 25%, znači skoro 4 puta više nego svi ostali u državnim organima.
Zdravstveno stanje 86 radnika Nikšićkih rudnika boksita koji već 6 dana štrajkuju u jami Biočki stan. Izuzetno je teško. Hitna lekarska pomoć do sada je ukazano za 16 rudara, od kojih je 6 sa dijagnozom upale pluća zadržano u bolnici u Nikšiću. Ispred jame Biočki stan u toku je miting podrške rudarima na kojim su se okupili članovi oba crnogorska sindikata. Tamo je naša koleginica Lela Šćepanović. Lela, koliko se ljudi okupilo na mitingu?
Prema procjenama, danas se na rudokopu se okupilo više od 1500 radnika različitih kolektiva iz cijele Crne Gore. Dakle, prisutni su bili radnici u najvećem broju, radnici Željezare, Kapa, Limnice, Duvanskog kombinata, Telekoma, Pivare Trebjesa ispred prosvete, trgovine i kliničkog centra Podgorice.
Ima li šanse da se napravi dogovor s obzirom na teško zdravstveno stanje dela rudara?
Ne znam da li za sada postoji šansa da se napravi dogovor, u svakom slučaju ponovljen je poziv premijeru da hitno riješi situaciju. Dakle, Marko Nikolić ispred rudara je ponovo pozvao premijera da ispuni njihove zahtjeve, a predsjednik sindikata Željezare, gospodin Janko Vučinić, je u ime sindikata Željezare i Unije slobodnih sindikata pozvao nadležne da riješe stvari i poručio, citiram, spašavajte ljude, mi ih nećemo pustiti, bit će vam tijesna Podgorica ukoliko se bilo šta loše dogodi rudarima u Nikšiću.
Da li je, Lela, da li je bilo nekoga od predstavnika vlasti?
Ne, niko na skupu nije bilo prisutnih.
Hvala, hvala puno, bila je to Lela Šepanović, a mi da čujemo šta je rekao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Apelujem na to da izađu iz jame, da prekinu štrajk i da uz uvažavanje mogućnosti koje su objektivni i napora vlade koja je izvjesno maksimalna, ispoštuju ono što je očekivanje prema njima i omoguće da se prije svega sačuva njihovo zdravlje i da se eliminiše briga njihovih porodica.
Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice jutros je počelo sednicu na kojoj će, kako se očekuje, zauzeti stav o najavi bivšeg premijera Ive Sanadera da se vraća u aktivnu politiku, ali i o njegovim optužbama na račun vođstva stranke. Enis Zebić.
Svi su ovdje osim Sanadera i predsjednika Sabora Luke Bebića, koji je i jučer nazočio Sanaderovoj konferenciji za novinare na kojoj je ovaj najavio svoj comeback u stranačku politiku. Podsjetimo, Sanader je jučer kazao kako se vraća pomoći stranci koja je sa 12% glasova za svog predsjedničkog kandidata u prvom krugu Andriju Hebranga ostvarila najlošije izborne rezultate od svog osnivanja pred 20 godina.
Odgovornost za takav rezultat ne leži samo na kandidatu Andriji Hebrangu. Taj rezultat je u mnogome slika nesnalaženja u vođenju stranke.
Kakve će odluke donijeti vrh HDZ-a još se ne zna. Špekulira se čak o isključenju Sanadera iz stranke. Koalicijski partneri HDZ-a, seljaci, liberali i stranka srpske manjine ne žele Sanaderov povratak u politiku. Ako Sanader ode iz HDZ-a i povede sa sobom više od nekoliko zastupnika, dolazi u pitanje HDZ-ova većina u Saboru, a to bi onda značilo i prijevremene parlamentarne izbore, za što se cijelo vrijeme zalažu oporbeni socijaldemokrati. Javnost i mediji su jednoglasno na strani Jadranke Kosor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nastavljamo sa pregledom vesti. Od danas se pojačavaju mere bezbednosti na letovima za Ameriku. Posebno će biti proveravani državljani 14 zemalja za koje se smatraju da sponzorišu terorizam ili su zanimljive destinacije za teroriste. Ove mere preduzete su posle neuspelog bombaškog napada na avionu Amsterdam-Detroit uoči božićnih praznika. Rusija je obustavila isporuke nafte beloruskim rafinerijama pošto nisu uspjele da se dogovore o cenama za 2010. godinu, ali još uvijek nema posljedica po potrošače u Evropskoj uniji. Rusija, najveći svjetski proizvođač nafte i gasa, saopštila je prošle godine da postepeno prelazi na tržišne uslove poslovanja sa susjednim Belorusijom i Ukrajinom, koja je godinama snabdevala jeftinim subvencionisanim energentima. Petina gasa potrebnog Uniji dolazi iz Rusije preko Ukrajine i Belorusije. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastao se danas sa egipatskim predsjednikom Mubarakom, sa kojim je razgovarao o mirovnim pregovorima između Palestinaca Izraela, objavila je novinska agencija MENA. 4 američka vojnika poginula su u eksploziji bombe na jugu Afganistana, saopštile su snage NATO u toj zemlji. Ovo su prve američke žrtve u Afganistanu od 2010. U Dubaju će danas biti otvorena najviša zgrada na svetu, visoka 820 metara sa 160 spratova, a njeno otvaranje simbolična je najava pozitivnog početka godine. Najmanje 5 ljudi poginulo je u snežnim lavinama u švajcarskim Alpima, dok se 3 lica vode kao nestala. Na području Berna jedan skijaš je juče poginuo u prvoj lavini, tokom potrage 30 minuta kasnije usledila je druga lavina koja je usmrtila skijaše i lekara koji su pritekli u pomoć. 12 osoba je povređeno, među njima dvoje teže u eksploziji u kojoj je potpuno uništena stambena zgrada u centru Strusberija, grada 240 km severozapadno od Londona. Za sada nije poznat uzrok eksplozije. 7 građevinskih radnika je poginulo kada se mora most u izgradnji srušio na novom aerodromu u Kunmingu u južnoj Kini. Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je rano jutro Solomonska ostrva u jugozapadnom Pacifiku, saopštio Američki institut. A epicentar zemljotresa bio je u moru na dubini od 30 km i oko 100 km od grada Gizo, drugog po veličini na arhipelagu. Upozorenje od tsunamija nije izdato, a pričinjena je manja materijalna šteta. Bio je to pregled važnih vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na temu tužba Srbije protiv Hrvatske za genocid nad hrvatskim Srbima od 1991. do 1995. godine, koja se danas predaje Međunarodnom sudu pravde, pred kojim, inače, je već 10 godina hrvatska tužba za genocid nad Hrvatima u istom periodu protiv Srbije. Profesora međunarodnog prava, doktora Radoslava Stojanovića, pitali smo kakav je dalji postupak.
Sada se prima tužba, onda se ona uručuje suprotnoj strani koja ima jedan rok da da odgovor na tu tužbu, ali s obzirom da se uz protiv tužbu s naše strane podnosi i odgovor na hrvatsku tužbu, Hrvatska će dobiti i pravo da da repliku na naš odgovor na tužbu, ali mora da odgovori i na odgovor Srbije na tužbu Hrvatske, a to zahteva dosta vremena. To je recimo u bosanskom slučaju nekoliko godina.
Znači odgovor na odgovor, odgovor na odgovor i može to također da potraje jednu deceniju.
Pa neće deceniju, ali jednu dve godine verovatno će da traje.
Profesore Stojanoviću, šta vi mislite, imali šanse da Hrvatska i Srbija dokažu genocid?
Izričito mogu da kažem da ne mogu da dokažu i genocida nema. Ima zločina ratnih i zločina protiv čovečnosti, ali nema zločina genocida. Smatram da genocida nema ni u odnosu Hrvata prema Srbima, ni Srba prema Hrvata, tima od 1991. do 1995. godine.
Koliko će to zadovoljstvo koštati dve države?
Pa to će koštati nekoliko miliona evra. Svaku državu.
Dobro, sada je pravo pitanje, imali šanse za politički dogovor i da se izbegnu troškovi od nekoliko miliona evra za svaku državu?
Ja lično mislim da postoje uslovi za politički dogovor, a to znači povlačenje tužbi, to jest prvo Hrvatska bi morala povući tužbu, sa jednovremenim predlogom da se nastavi razgovor o rešenju spora koji postoji između Srbije i Hrvatske drugim sredstvima, jer ako se Srbija često poziva na međunarodno pravo, onda je u ovom slučaju trebala da zna da podnošenje protiv tužbe koja nije zasnovana na međunarodno pravnoj kvalifikaciji genocida nije poštovanje međunarodnog prava.
Rekao je beogradski profesor međunarodnog prava dr. Radoslav Stojanović za Radio Slobodna Evropa. Ista pitanja postavili smo i zagrebačkom profesoru dr. Žarku Puhovskom.
Što bi se reklo starim terminima, tuk na utuk, oba dvije tužbe otkrivaju strašne stvari i teške zločine, ali ni na jednoj strani se neće moći dokazati genocid, što oni koji to podižu veoma dobro znaju, i zato se u osnovi radi ipak o političkim, a ne o pravnim događajima.
Ako se radi o političkom događaju, da li ima šanse za politički dogovor?
Ideja je bila očito tomu da jedna strana drugu pritisne i natjera na politički dogovor, za sada to ne ide, ovisi o puno stvari. U Hrvatskoj sad možemo očekivati sa sigurnošću novog predsjednika, možda za nekoliko mjeseci novu vladu, to bi značilo da narednih mjeseci nitko ne može odlučivati. Čovjek koji ima velike šanse da postane hrvatskim predsjednikom je ujedno autor te tužbe koju doživljava kao svoje dijete, pa nije sigurno da će olako pristati da ju se ukloni, i zato nisam baš jako optimističan.
Kako će to djelovati na srpsko-hrvatske odnose?
Po mojem sudu ne baš pozitivno, ali meni se čine ti odnosi na razini društava
funkcionira nekom svojom logikom razvio na dobro, čak i da političari ne pokazuju naročito sposobnost za suradnju. Važno je samo da ne kvare ono što gotovo bih rekao spontano funkcionira.
Kaže profesor dr. Žarko Puhovski. Više o Srbiji i susedima u našem regionalnom programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija danas predaje tužbu protiv Hrvatske za genocid. Na aerodromima pojačana kontrola putnika za Ameriku. Specijalni režim za državljane 14 zemalja. Rusija obustavila isporuku gasa Belorusiji. U Dubaju se otvara najviša zgrada na svetu. Sutra oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 0, najviša dnevna oko 4. Ambasade SAD i Britanije u Jemenu već drugi dan su zatvorene nakon informacija da su pripadnici Al-Kaide intenzivirali aktivnosti u regionu sa namerom da napadnu zapadne interese. Washington i London najavili su da će pojačati antiterorističku borbu u Jemenu i Somaliji, gde su prema obaveštenim podacima pojačane aktivnosti Al-Kaide. O tome Biljana Jovićević.
John Brennan, šef Bijele kuće za antiterorizam, rekao je da postoje ozbiljne sumnje da Al-Qaida planira napade u Sani, glavnom gradu Jemena.
We know that they have been targeting our embassy personnel, and we want to make sure that we do everything possible to safeguard our diplomats and others that are down there. So that was the prudent step to take.
Mi znamo da je Al-Qaidin cilj naša ambasada, naši zaposleni u ambasadi, i zbog toga želimo preduzeti sve moguće mjere bezbjednosti da bi naše diplomate i ostalo osoblje u Sani bili bezbjedni. Tako da je to mjera predostrožnosti. Agencije danas citiraju neimenovanog američkog diplomata u Sani koji je potvrdio da su i danas na snazi posebne mjere bezbjednosti u američkoj ambasadi. Ista je situacija i sa britanskom ambasadom, mada direktnih prijetnika njoj nije bilo. Premijer Gordon Brown je u intervju BBC-u nazvao Jemen neuspješnom državom i najavio organizovanje konferencije u Londonu krajem mjeseca sa ciljem poboljšanja antiterorističkih mjera na arabijskom poluostrvu. I dalje je nejasno kada bi ambasade mogle biti otvorene, a vlasti u Jemenu su u međuvremenu pojačale mjere bezbjednosti na aerodromu te oko ambasada Sjedinjenih Država i Velike Britanije, kao i oko diplomatske misije Njemačke i Saudijske Arabije. Pojačane su mjere sigurnosti u obalskom pojasu kako bi spriječili ulazak islamskih militanata u zalivu iz Somalije. Gordon Brown je rekao da sa Amerikom preduzimaju mjere da se antiterorističke mjere pojačaju i u Jemenu i u Somaliji. Mali. Sa američkim predsjednikom Barackom Obamom već je dogovoreno zajedničko finansiranje posebne policijske jedinice koja će raditi na suzbijanju terorizma u Jemenu. Vjeruje se da Al-Qaida razvija baze u Jemenu, gdje su siromaštvo i nestabilnost stvorili pogodan vakum za to. Na jednoj strani su šiitski pobunjenici na sjeveru, a na drugoj separatistički pokret na jugu. Eksperti vjeruju da je Al-Qaida u Jemenu stacionirana u najsiromašnijim regionima duž granice sa Saudijskom Arabijom, gdje državne vlasti ne uspijevaju da uspostave kontrolu. I američki je predsjednik Barack Obama uvjeren da je mladi Nigerijac Umar Faruk Abdul Mutalabag, koji je neuspješno pokušao na Božić da podmetne bombu avion na liniji Amsterdam-Detroit, terorističku obuku prošao kod Al-Qaide u Jemenu. Američka je vlada saopštila i da će svi putnici koji iz inostranstva lete za Sjedinjene Američke Države u buduće morati da se naviknu na nove bezbjednosne mjere koje će podrazumijevati i detaljan pregled tijela i prtljaga.
Ako 2009. godina uopšte može pripadati samo jednoj zemlji, onda je to svakako Kina. Pominjana je svuda i na svakom događaju, od konferencije o klimatskim promjenama u Kopenhagenu do sankcije Iranu. Razlog je vrlo jednostavan. Dok su druge zemlje sveta patile zbog globalne recesije, kineska ekonomija je cvetala. Sabina Čabravdić.
2009. bila je godina u kojoj je svijet slušao kad je Kina govorila, jer je Peking, kao nikada do sada, uspio dokazati svoju ekonomsku moć. Prema procjenama lista Economist, Kina će 2009. završiti s najmanje 8%-nim privrednim rastom. To je nešto manje od prethodno zabilježenog 10%-nog rasta, ali još uvijek dovoljno da je zadrži na prvom mjestu rastućih privreda u svijetu. Poređenja radi, američki rast 2, evropski 4, a indijski oko 7% za 2009. Slabije upućeni se naravno pitaju kako je to Kina postigla. Mogući odgovor nudi Gareth Leller, ekspert ekonomistovog istraživačkog tima. Najveći podstrekač kineskog privrednog buma posljednjih godina jesu vladine i bankovne mjere stimulacije, što je dovelo do razvoja infrastrukture. Usto su smanjeni porezi te uvedene kreditne olakšice, nakon čega su se ljudi masovnije odlučivali na kupovinu automobila, na primjer. To je kinesku privredu snažno gurnulo naprijed. Desetljećima željni svega, Kinezi su se nakon uvođenja pomenutih mjera odali potrošačkoj groznici, nikad viđenoj u toj milionskoj zemlji. Tradicionalno oni su bili štedljiva nacija jer im država nije osiguravala ni penziju ni zdravstvenu zaštitu. Ali u prvoj polovini 2009. godine banke su počele davati povoljne kredite, tako da su i oni najškrtiji počeli otvarati novčanike kako bi kupili frižider, laptop, auto ili novi stan. Kao rezultat ovakve potrošačke politike industrija je cvjetala, a Kina je zabilježila prodaju automobila veću i od one američke, ukupno blizu 13 miliona vozila. Strategija međutim nije spasila svakom Kinezu radno mjesto, 15 miliona njih ostali su bez posla u vrijeme globalne recesije. Ali stimulansi su takvi da industriju u cjelini drže dovoljno jakom da se u trenutku kad recesija popusti može oporaviti u rekordnom roku. Azijski se zmaj razvija i mijenja zavidnom brzinom i svoju ekonomiju zasniva na znanju i informacionim tehnologijama. Peking u 2010. godini planira izdvojiti oko 45 milijardi dolara za istraživanje i razvoj. Osim toga, već dva kineska univerziteta uvrštena su među stotinu najboljih u svijetu, a šest njih među prvih 200, što Kinu uvrštava i među naučne supersile. Kineski premijer Wen Jiabao. Kineska ekonomija danas proizvodi respektabilnih 15% svjetskog društvenog proizvoda i nije daleko od vodeće ekonomije Sjedinjenih Država koje proizvode oko 20%. Svi se slažu da taj udio nije konačan i da Kina i dalje ima potencijala za ubrzan rast. Dobro je poznato da više od jedne petine čovečanstva, to jest 1.300.000.000 ljudi živi u Kini. Radno sposobno je 800 miliona. Poređenja radi, kompletna Evropska unija ima 220 miliona radno sposobnog stanovništva. Broj korisnika mobilnih telefona, na primjer, povećava se za 3 do 5 miliona svaki mjesec, tako da sada oko 500 miliona ljudi koristi taj vid komunikacije. Prema procjenama, do 2010. godine u Kini će biti 600 miliona korisnika mobilnih telefona i 200 miliona korisnika interneta. Analitičar ekonomistovog istraživačkog tima Gareth Leller daje nekoliko primjera zbog čega je u Kini moguće ekonomsko čudo. Od stotinu firmi svih svjetskih brzorastućih ekonomija koje uspješno konkurišu firmama sa zapada, 44 su kineske. Osim toga, te firme postaju sve više strani investitori u svijetu. Direktne strane investicije kineske privrede, koje praktično nisu postojala 1990. godine, rastu po stopama od 18% godišnje. Prošle godine iznosile su negdje od 15 do 20 milijardi dolara, što kinesku privredu već čini značajnim ulagačem na globalnom planu, čiji se utjecaj na globalne investicione tokove već osjeti. Kina u pregovorima s velikim multinacionalnim kompanijama ima poseban status. Logično, zbog veličine tržišta i ogromne dugoročne mogućnosti koje iz toga proizilaze. Kompanije kao Google, Microsoft, Boeing, Airbus, veliki američki i evropski proizvođači motornih vozila, Kini nude mnogo više nego što nude ostalim zemljama. Boeing, na primjer, procjenjuje da će Kini do 2025. godine biti potrebno oko 3000 novih velikih putničkih aviona, što je posao vrijedan od 300 do 350 milijardi dolara. Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne priznaje lokalne srpske vlasti na Kosovu izabrane na posljednjim izborima koje je raspisala vlada u Prištini. Zvanična Priština pak ne priznaje lokalne vlasti koje priznaje Beograd jer su izabrane na izborima koje je raspisao Beograd i tretira ih kao paralelne. Slično se događa sa sudijama. Na osnovu novog zakona pred novu godinu izabrane su sudije u celoj Srbiji pa i na Kosovu koje pak tamošnje vlasti ne priznaju. Gzimba Đaku.
Imenovanje sudija i drugih nosilaca pravosudnih funkcija za opštinske i okružne sudove na Kosovo od strane Skupštine Srbije je protiv zakona i to su za institucije Kosova paralelne institucije, kaže za naš program portparol predsjednika Kosova Džavid Bečiri.
A to je apsolutna struktura, je legitimna struktura paralelne.
One su apsolutno nelegitimne paralelne strukture koje na nesreću podržava, finansira i postiče zvanični Beograd kako bi stvorio iluzije kod jednog dela Srba da ovdje i dalje vlada Srbija, kaže Bečiri. On ističe da su ovakva delovanja Beograda deo stalnih destruktivnih ponašanja prema Kosovu, međutim sve to prema njemu ne može suštinski da utiče na stanje na Kosovu. Sigurno je da će institucije Kosova na osnovu ustavnih i zakonskih ovlašćenja i u koordinaciji sa međunarodnim institucijama preduzeti aktivnosti da se onemogući njihovo delovanje i da ne utiču na legitimni sistem Republike Kosovo. Istovremeno u policiji Kosova kažu da će oni delovati u skladu sa zakonom i ustavom Kosova i na osnovu odluka nadležnih organa.
Policija Kosova zbatan kushtetutën dhe gjitha ligjet e aplikueshme në Kosovë.
Policija Kosova stvari ustav i sve na Kosovu primenljive zakone. Zavisno od odluka koje budu dolazile od strane pravosudnih organa, policija će postupati i ostvariti. Policija Kosova je spremna da se bori protiv svega što je nezakonito i ona će ostvarivati sve odluke nadležnih organa, kaže portparol policije Kosova Baki Keljani. U Skupštini Srbije neposredno pred Novu godinu zakletvu su položili sudije i drugi nosioci pravosudnih organa koji su prethodno imenovani. Među njima su i sudije sudova na Kosovu, uključujući sudije za sudove u novoformiranim opštinama posle izbora od 15. novembra 2009. godine koje vlasti u Srbiji nisu priznale. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Nađa Higl i Milorad Čavić, svetski i evropski šampioni, Srbiju su promovisali u planetarnu plivačku silu i tako obeležili sportsku 2009. Zbog toga su proglašeni za najbolje domaće sportiste u prošloj godini. Posle svega ostalo je pitanje kako su ovi šampioni u sportu koji je u Srbiji bio na margini dospeli u sam svetski vrh. Zoran Glavonjić.
25-godišnji Čavić i 22-godišnja Higl, iako je Milorad rođen u Americi, a Nađa u Srbiji, imaju nešto zajedničko. Uz puno odricanja, sami su došli do vrha. Bez pomoći države, Čavić, trenirajući po inostranstvu, jer se na malobrojnim plivalištima u Beogradu ruše plafoni ili je hladna voda, a Higl sa bratom kao trenerom i bez zatvorenog bazena u Pančevu, zbog čega je na treninge putovala čak i do Kruševca. Pa onda, u čemu je tajna srpskog plivanja?
Samo rad i onda i ta izuzetna motivacija i posvećenost tom nekom cilju. Znam i neke druge koji su imali viziju još dok su bili mali deca i koji su sebi postavili cilju u trenutku, neko je rekao, ma to je nemoguće, šta pričaš. Ali ti ljudi su ostvarili svoje ciljeve.
Kaže za naš radio Ljubica Bačanac iz Republičkog zavoda za sport, dodajući da je talenat neosporan, ali da se, kao na primjer i kod uspjeha tenisera, potvrdilo da se ličnom posvećenošću uprkos nedaćama može doći do vrha. Žarko Paspalj, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije i legenda jugoslovenske košarke, rekao je za naš program da je evidentno da pre uspjeha srpski plivači nisu imali uslove za nivo na kom su se takmičili i da je jasno da se radi o poduhvatima koji se graniče sa čudom.
Za mnogi to su neobjašnjive stvari. Što se tiče Čavića i ove male, posjeduju nešto što ih mi nismo baš previše naučili, a to je odnos prema državi i odnos prema reprezentaciji. Država konačno mora da otvori oči i da se ljudima obezbijede uslovi.
I tako došlo se do nečega što je samo pre nekoliko godina bilo nezamislivo, da skoro cela Srbija umjesto do tada neprikosnovenih fudbalera i košarkaša uživa u nadmetanju svojih novih heroja.
Ide Nađa Higl, stazi broj 2! Nađa Higl ide ka medalji! Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato! Čudo na čudima se dogodilo! Nađa Higl 2:21:69. Ljudi moji, da li je ovo moguće?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Danas je saopšteno da će Njujorška filharmonija, jedan od najboljih svetskih orkestara, gostovati na ovogodišnjem Bemusu na jesen.
We'll be right back.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija danas predaje tužbu protiv Hrvatske za genocid. Na aerodromima pojačana kontrola putnika za Ameriku. Specijalni režim za državljane 14 zemalja. Rusija obustavila isporuku gasa Belorusiji. U Dubaju se otvara najviša zgrada na svetu. Sutra oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 0, najviša dnevna oko 4. I na kraju jedna vest koja je umeđu vremenu stigla. SAD su danas zvanično ukinule 22 godine dugu zabranu ulaska u zemlju strancima zaraženim virusom HIV-a. I to je posljednja informacija u ovoj emisiji. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.